Ja, die kinderkonferensie. Weet jy, partykeer is daar, wys die Here vir jou goed binne in jou wat nog so bietjie pla en so aan en uit. Regtig vir my dit kom wys by die kinderkonferensie. Mense is baie keer so gesteld op jou gemak en jy wil in ag geneem word en so aan, en voor die tyd het ek vir ek net gesê daar's vir my gevra om die chill room te oorsien, en is 'n klein spasie, en toe ek daar kom die Dinsdag voor die tyd het ek net geweet, nee, hier kan ek nie in nie, want ek hou nie van klein spasies nie. En toe ek net daar kom donderdag aand, is dit nou een van my duties, en ek het eers net so 'n ding hier in my hart gehad, en toe gaan ek net na die Here toe en ek sê vir hom, luister, help my net asseblief dat ek oor myself kan kom, want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die kinders en hulle ervaring wat hulle daar moet hê. En dit was so wonderlik. Dit het gereën, so die program kon nie gebeur soos wat dit moes nie, maar elke kind, julle het net o gesien van die voetes wat hier geflits het, elke kind het homself geniet. Ons het met hulle klei gespeel, ek het vir hulle karretjies gemaak, en ons het akedissies gemaak, en allerhande goedjies uit die klei uit, en die man en vrou, Trevor en Sharon Gething van Johannesburg, wat die Mind Sessions kom aanbied het vir hulle, was regtig wonderlik. Hulle het vir die kinders geleer oor offering, wat precies is 'n offering, geld, smiles, enigiets kan 'n offering wees, hoe jy 'n offering gee, en dan het hulle die oploop gemaak na die werking van die Heilige Gees. Hulle het die drie eenheid so amazing verduidelik. Die vrou het gesê, Sharon het gesê, sy is een, maar sy is ma, sy is 'n vrou vir haar man, sy is 'n sonnaarskoolonderwyseres. So sy is een persoon met drie funksies. En dis hoe sy dit verduidelik het vir die kinders. En nou verstaan hulle dit. Jy hoef nie vir hulle te sê, maar die Vader, die Seun en die Heilige Gees, hulle is drie mense, maar verstaan, hulle verstaan dit. Hulle verstaan die offering, want hulle het dit visueel vir hulle verduidelik. En daar is hierdie een seentjie wat sukkel om te kom na hierdie goed. My portefeulje was ook, ek was die medic geweest vir die kinders, en dan het ek ook na die ek sal sê die challenging oukies gekyk, en daar was hierdie een oukie wat regtig waar nie hou van sulke goed nie, en sonoggend toe sit sy pa 'n foto op Facebook waar hy agter die stuur sit van die voertuig om te sê ons moet gaan. Verstaan julle? So selfs vir daai oukies was dit 'n lekker ondervinding. Hulle het lekker buite gespeel. Daar was 'n groot sandpit, daar was springkastele. Hulle het elkeen die Saterdag aand 'n kroon en 'n swaard ontvang om te sê hulle is konings en koninginne, prinses en prinsesse in God se koninkryk, en hulle is meer werd. En ek praat seker nou deur mekaar. Die werking van die Heilige Gees en hoe hy na jou toe kom is baie, baie mooi verduidelik, is ook visueel. En daar het omtrent 70 kinders vorentoe gekom om hulle taal te ontvang en om die Heilige Gees te ontvang. En op 'n stadium, toe staan ek agter die kinders en ek hoor iemand onbedaarlik huil. Toe sit een van die pa's wat daar gesit het en wat net so die Gees ervaar, en omdat sy twee kindertjies opgestap het vorentoe en hulle taal ontvang het, en dit was net so 'n spesiale oomblik. En net die laaste ding wat ek wou vertel is, daar's een seentjie in die Shofar Parel gemeente wat engele sien. En hy het vertel, soos ons die hele naweek aangegaan het, wat party mense gedink het dis chaos, want ons kan hulle nie uitvat nie, en ons moet nou hulle probeer besig hou. Veral die kleintjies het nogal die groot sessie ontwrig, so ons het hulle uitgehaal. Hy het engele gesien op elke pilaar van die kasteel. Hy het engele gesien op die speelgrond. Dit was regtig amazing. En net om af te sluit, my twee kinders het op vorentoe gegaan, hulle het hulle tale ontvang, die enetjie het agter gesit, en op pad terug huis toe vra Philip vir hulle, nou wat het julle geleer? Toe sê hulle, nee, hulle het hulle taal ontvang. En hy vra toe, maar praat, toe sê hulle nou eers skaam, maar oom Trevor het vir julle gesê, julle kan dit oefen, he, en stop enige tyd wanneer julle kan. En die een doen het toe, en toe die ander een, en Philip vra nie eers vir Emma nie, want sy het nie ingesit in die sessie nie, en die volgende oomblik die bars hy ook uit in tale, so, dit wys net, daai saal is groot, en was opverdeel, maar selfs die kinders, wat achter gesit het, wat in die chill room was om video te kyk, selfs hulle het die Heilige Gees ervaar en ontvang. So, ja, ek wil net vir julle sê, en aanmoedig, wanneer die konferensie volgende jaar aan is, bring julle kinders, bring julle vriende se kinders, bring kinders wat julle nie eers ken nie, maar bring die kinders, hulle is die generasie wat gaan lei, en ons moet hulle help oprig. Ja, so, dit is al wat ek wil sê.
Vader, vanoggend is ons by mekaar, Here, om te sê, Here, dit gaan oor U. En dit gaan nie oor ons nie. En Here, ons is hier omdat ons vir U wil aanbid. En nie sodat ons aanbid kan word nie. Here, my gebed vanoggend is dat ons sal toelaat dat U die regte plek in ons harte sal inneem vanoggend. Here, ek wil vra dat ook met die woord wat gebring gaan word, Here, dat ons harte sal oopmaak, sodat u kan positioneer in ons harte waar u moet wees. In Jesus naam. Amen. Ek het vir hulle gevra, hulle was by die konferensie gewees, en ek weet, daar was nog mense gewees, maar ek het vir hulle gevra om net om vanoggend iets te getuig van dit, van wat dit vir hulle beteken het, en vir die rest van julle wat daar was, maar nou nie, denk ek, slaan julle nou oor nie. Ek gee julle kontak in die week, ons sal graag in die volgende weke ook nog hoor by die rest van julle wat julle ervaar het. Dankie. Okay?
Dankie, Philip. Môre julle. Ek besef net, die Here se genade is rarig nie vir ons elk, en ek gaan nou rarig huilie, want dit is nie hoe ek is nie, maar dit beteken eintlik net, die Here is rarig besig in 'n mens, want vir so lank was ek my hart rarig hard gewees, en ek het 'n papiertjie geskryf van wat ek wil sê, maar ek het nou al klaar nie meer begin met wat ek wil gesê het nie, maar die Here se genade is rarig so nuut elke dag vir ons elkeen, en 'n skrif wat my baie bygestaan het, is nou in Engels, he never leaves us nor forsakes us, en maak nie saak waar deur ons gaan nie, en of het voel of die Here aardbolle van jou verwyder is nie, hy is nog steeds daar, en he never leaves you nor forsakes you, en vir so lank was my hersbegeerte, ek het nou woorde gesê, kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my, Jesus, dit gaan alles net oor u, en so lank het ek gestaan en gesê, Here, ek wil ook in oortuiging sê, Here, dis als oor u, ek weet ek moet het sê, en ek weet dit gaan als oor u, en ek wil graag u dien, en ek wil, jy weet, ek weet u bestaan, en ek weet dit is in wat ek wil glo, maar die passie, en die oortuiging, en die oorgawe om jou voet voorin toe te sit, om iets vir hom te doen, of iets vir hom te wees, is net die daar nie. En, so, julle ruk terug toe, al 'n paar weke, het ek net besef, ek bedoel, ek is nou al 6 jaar in Shofar, ek het al vir die kerk gewerk, ek het al internship gedoen, en ek bedoel, nou soos jou pakketberg, en ons moet nou hier ook al vir ons steen bring, en wat ook al aangaan, maar ek het net besef, ek skop so teen alles wat gereel word, of wat gedoen moet word, of in my hart, nou, obviously, sal niemand anders dit nou achterkom nie, en in elke dinsdag, excuse, ja, maar in elk geval, dit was die scary ding, in elk geval, dan moet ons nou weer vast vir die ding, en vast vir die ding, en nou moet jy opgewonde wees, want jy is nou nog faciliteerder, en, maar obviously, kan die mense ook nou seker dit achterkom, en dit het my gepla, want ek bedoel, nou is jy deel van hierdie lichaam, maar jy is nie rarig deel nie, of ek was nie rarig deel nie, en ek het, ja, ek bedoel, my hart was nie daar nie, en ek mis myself rarig afvra, is ek hier vir my eie gemaak, om net so na te kom, en om my happy face op te sit, en sê, ons gaan om my kerk toe, of wil ek rarig inkoop in die visie van die kerk, want dit is ultimate wat die Here mos nou op die kerk se hart geplaas het, en dis mos nou wat ons vir die Here doen nou, obviously. En toe, ons sou ook die konferensie toegegaan het nie, want bedoel, kom sal ons nou nog al die moeite doen om Stellenbosch toe te ry en al verblyf te reël in 'n hele naweek en Christian is my verskoning en da. En toe gelukkig het Philip hulle by ons kom kuier en ooreed om te gaan 'n week voor die tyd. En dit was regtig vir my ongelooflike ervaring gewees. En nie net hoekom dit nog 'n geestelike ervaring is of so nie, maar ek besef net die Here het regtig 'n afspraak met elkeen gehad wat daar is, nie net vir sy eie verhouding met die Here nie, maar om 'n visie te hê vir die mense buite. En ek bedoel, Dirkie van 'n Spy het gepraat oor die Heilige Gees en dat niemand van ons iets kan doen sonder die krag van die Heilige Gees nie, want ek bedoel, daar is so baie werke, maar daar is min wat vrug dra, en dit is regtig kom die krag van die Heilige Gees ontbreek, en Lucille my het gepraat oor intersessie, en die krag daarvan, en dat ons 'n swaarde moet skerp maak, en dit is al wanneer ons regtig kan sny, daar waar die Here wil hê ons moet sny, en waar dit 'n verskil gaan maak. So dit was regtig, behalwe dat dit vir jou weer nuwe vuur gegee het vir jou eie verhouding met die Here, het dit vir jou soveel tools kom gee oor wat, waantoe is ons op pad en hoe gaan ons daar uitkom en wat gaan ons elkeen se rol wees. En daar was sessies soos jou Godgegewe droom. As jy nou daai droom uitgevind het, hoe om dit te bestuur en hoe om die mense te kry wat saam met jou in het glo. En daar het ek ook net besef, ek wou eintlik nou nie eens hierdie sê nie, maar hulle het gepraat van early adapters en late adapters, mense wat nou vinnig saam met jou die visie glo, en dan mense wat nou later deel raak van die span. En ek bedoel, ek is al 6 jaar in die kerk, en ek dink ek besef nou eers wat is die visie, so ek is definitief 'n late adapter. Maar ek wil net sê, van nou af, ek is rarig vir die Here nou, en ek is so dankbaar vir die geleentheid, en dat ek nou kan weet dat hierdie is die huis waar ek geplant wil wees, en ek sien die visie, en ek weet nog nie waar, wat of so nie, maar die Here sal dit wys. Maar al wat ons moet hê is 'n gewillige hart, en dat hy daarmee sal kan werk. Amen.
Ja, Philip het gesê, ek moet so 3, hoe ek gevoel het voor ons gegaan het, en wat het my beteken het, en hoe ek het nou gaan vorentoe vat. So, maar net so vinnig, ja, ek dink ons allemaal mislewe in 'n vinnige pas lewe. Ons, dit gaan net so, alles is ingeprop, en mes raak laatste al jaloers op jou naweek, of jou aftyd saam met jou kinders, en my, ons rij kind. Ek ben dinsdag aan die Bybelskool en woensdag aan die sel, en oor as moet ons rij en so. So ek, my hart vir die konferensie was glad nie goed, he. Ek wou net gedink, ek gaan nog geding, dit is net te veel. En ja, dit is net 'n waarskuwing vir ons allemaal, dat pas op, die Here kry jou so, ach, die duivel kry jou so besig, dat jy nie tyd het vir die Here nie, en dit is waar baie van ons is. Ek was so, ja, so 2, so maand voor die konferensie, ek, ja, het, my hart was, ek het net agterkom, maar my hart is ook dood. Ek het nie meer, of nie my hart is dood, ek het my eerste liefde vir die Here verloor. Ek kon onthou toe nie tot bekering kom, want ek het, al die ouens gaan tollies doen, alleen lees ek Bybel, en op die plaas het ek die werk aan sy hande gesalf met olie, volgens enig iets plant, en ek het die grond gaan salf en nagmaal gehou, en soggens voor werk opgestaan, en gaan draf op die plaas, en tale gebid, en elke boom en ding, skaap en bees gesalwe gebid. En met die tyd het dit regtig doodgaan. Ek het nie meer daai ziel, as hulle in Engels vir die Here gehad nie. En jy probeer het jou eie krag om terug te kom by daai plek, want jy weet jou hart, dit is die, waar jy moet wees. Jy probeer Bybelskool, jy probeer dien in die kerk, jy probeer, goed, as maar dis dooie werke, want dit kom uit jou self uit. En die slegte ding is, baie van julle sit ook volgende, ons justify onself by die plek waar ons nou is. Jy regverdig vir jou, dat ek is nou hierso, en dit is asof van hierdie redes. Maar naweek soos hierdie naweek by die konferensie, was, jy word net totaal ontbloot. Jou hart staan kaal voor die Here daar, en jy besef, wow, ek is besig met my eie godsdienst, ek is besig met my eie, my hart is so ver van die Here af, en daar is te veel van jouself en te min van God. Al die mense wat daar gepraat het, was absoluut uitgekom vir die Here. Ek weet net een, Kasif, is een ou van Pakistan, hy het gesê, julle neem geen foto's om my nie, geen video materiaal nie. Ek kom nou 2,5 maande onder, wat ek ondergronds geblei het, hulle jag my vir my lewe. En ek besef, elke dag is daar ou die deur agter om toemaak, in die ochend, en hy gaan doen die evangelisatiewerk. Dan lê hy sy lewe neer, en hy mag miskien vanavond weer die deur oopmaak. Waar is ek, vraag ek toe vir die Here, toe ek as het, wat betaal, wat sy prijs betkos het vir my om die Here te doen? Absoluut niks. En, ja, so, en ek wil net met dit sê dat, ek het al baie gehoor van spiritual impartation, dis nou Engelse terme, maar hierdie naweek het ek het regtig beleef. Ek kan nie veel in woorde omsit, wat in my gees gebeur het hier. Dis asof jy goed voorbij my kop gaan het, en hieronder is een pot wat borrel vir die Here. Ek die Here klomp plek in my hart kom aanraak, maar net om, hoe gaan ek het voor in toe vat, ek reis zondag aan terug, my bakkie, Johanie, blijf toe by my aan. Ek sê, Here, joh, al die mense waar gepraat het is, ek gaan nou die Engelse ding, is significant vir jy. En so 2 weke, 3 weke terug het Jurian by Zandrey, Albert se doop gesê, maar die Here het ons net geroep om kinders om te wees, hy het ons geroep om significant te wees. En ek vraag, Here, wat wil jy mee moet ek doen? Moet ek voltyds in die bediening gaan? Moet ek onder die plaas arbeiders gaan werk, want dis ook waar my hart is? Moet ek boer, waar moet ek wees? En terwijl ek so sit en rykom, een van my vriende wat 4 jaar terug die pad byste geraak het, en ons saam uiteindelik wonderlike Here gedien. En ek dink, maar ek wil met hierdie ou afspraak maak en hom gaan praat met hom en hom bemoedig. En ek dink so my gedagtes wat ek al van wil sê, dat hy weer die Here moet dien. En die Heilige Gees sê vir my, dis significant. En ek besef dat ons raak die mekaar met sukses en significant. In die oor van die wereld was Jesus glad die suksesvol. Hy het uit die krip uitgebore, hy was een skynwerk, so kind, maar man, was hy significant. En vir elkeen van ons, gehoorzaamheid is gelijk aan significant. Die Heer het sê, ga na die nasies, hier sê die nasies. As die Heer vandag vir my sê, geef vir Jan 20 rand, gaan bid vir Tannie, so, gaan na Leon toe. En ek loop in die gehoorzaamheid God, vervul ek een groter roeping, as wat ek een kinderreis op my plaas opsit. En ek net om achter sit, ek en Emily die week al gepraat, carrying the cross, Arthur Blessed het gesê, the biggest calling in life is always the next person you meet. Ons kan so vastgevang raak in een roeping, dat ons al die mense op pad soen toe mis, maar dis wat die Here in belang stel, en dit is allemaal hierdie. So, my hart na die konferentie, wat my leven verander, maar is om vir elke dag my best te probeer, om my stem van die Here te hoor, en gehoorsaam te wees aan, dan sal ek significant wees vir hom, en nie vir die noodwendig wereld. Amen.
Ja, baie dankie. Het is regtig een van die goeders wat ek wens dat meer mense net kon deel en net kon ervaar wat die van ons vir was, wat ons ervaar het. Maar het is ook een van die goeders wat jy moet jouself self terughou nou, en nou kom jy terug en nou wil jy, allemaal moet dit nou verstaan en so aan, maar die mense kan nie verstaan wat jy beleef het daar nie. En ek het net besef dat in die een kant het ek gesit met hierdie ding van, okay, maar hoe draak dit wat ek ontvang het daar, hoe draak het oor? En dit is regtig half wat ek voel, maar ek kan nie. Ek kan nie dit oordra nie. Maar ek is verander deur dit wat ek beleef het daar. En daai verandering in my lewe, dit kan ek oordra. So ek gaan nie probeer om alles wat daar gebeur het vir julle te vertel en dit te laat ervaar nie. Maar ek gaan in die tyd wat kom baie van die goed wat gesê is aanhaal, want dis goeders wat dinge wakker gemaak het in my eie hart. En wat regtig vir my a blessing was, is die oggend wat die konferensie begin het, die donderdag oggend, was dit net eers die pastore by mekaar, en toe so 'n paar ouens wat daar met ons kom praat het, en so wat nou nie by die res van die konferensie gepraat het nie, en na die eerste persoon gepraat het daai oggend, Pieter Hammond, toe het die Here vir my net 'n skrif gegee in my hart, en dat ek het neergeskryf het, en myself gesê, as ek terugkom, wil ek die skrif kom deel vir oggend hier, en wat vir my gebles het, is sondag aand, is dit dieselfde skrif waarmee die hele konferensie afgesluit was, en toe besef ek net so dat daai skrif, en ek wil het so noem, dat die konferensie was nie net vir die handjie vol wat daar was, en dit is vir soveel meer, maar wat het gemis het, en ek sê dit glad nie met die plek van oordeel, en ek glad nie, dit is wat julle moet ervaar nie, ek meen ek self was nie heeltyd opgewonde gewees nie, en ek self het eers, ek wil amper sê die opgewonde begin raak, toe ek daar gekom het en begin dien het, daai 2 weke voor die konferensie, en net dat ek kon ervaar, maar hier is iets op pad, en hier gaan iets gebeur, en hier gaan 'n verandering kom, en die plek waar het gebeur het, was in my hart, dit was nie in 'n fisiese plek nie, as ek het so kan noem, en ja, daar is van die goeders, spesifiek daai een sessie wat ons daai donderdagoggend gehad het, gaan ek deurgee na die selgroepe toe, dit is opgeneem, so ek gaan dit deurgee na die selgroepe toe, en dit gaan in die selle, gaan julle dit kan sien, so ja, julle kan julle Bybels opmaak by Lukas 10, vers 30 tot 35, en dis die enigste skrif wat ek gaan lees vir oggend. En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho, en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby. En net so het ook 'n leviet by die plek gekom, en hom gesien en ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel, en na hom gegaan, sy wonde verbind, en olie en wyn daarop gegooi. Hy het hom toe op sy eie paktier gehelp, en hom na herberg geneem, en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit, en gee dit aan die eienaar van die herberg, en sê vir hom, sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Nou, almal van ons ken die story van die barmhartige Samaritaan. Ons almal het dit nou al hoeveel keer gehoor, en ek onthou, toe ek klein was, en toe ek het die eerste keer gehoor het, het ek by myself gedink, maar, yes, hoe kan die mense wees? Die priester en die leviet, hoe kan hulle net verby gestap het, maar ek sou ook nader gegaan het, ek sou ook die ou gehelp het. Maar ek wil hê dat jy vir oggend terwyl jy hier sit, is dit wat ons almal eerste dink. Maar ek wil regtig vra dat soos ons deur vir oggend gaan kyk of jy regtig sou nader gegaan het. En of jy regtig die funksie van die barmhartige Samaritaan sou vervul het en nie dalk die van die priester of die leviet nie. Want ons lees die goeders en dink ons nie, maar ek is daai ene is ek, die goeie ene. Maar in realiteit en in praktyk is dit glad nie hoe dit werk nie. En ons sit met skille op ons oë en kyk na die goeders. En iets wat van hierdie, toe Jesus dit nou vertel het ook, wat hy wil hierdie mense rondom hom moet sien, is die priester en die leviet is mense wat godsdienstig is. Die Samaritaan in hulle tyd was die Een Samaritaan was een heiden gewees. So dis iemand wat nie in die kerk gekom het nie. En die prentjie wat Jesus skets van die kerk van daardie tyd, is dat hulle wat in die kerk kom, en godsdienstig is, is die mense wat verbystap. Terwyl die wat nie in die kerk kom nie, die mense is wat moet uitreik nie, verskil maak, omdat die kerk nie sy funksie vervul nie. En ons is op precies dieselfde plek. Ons is nie vandag op 'n ander plek nie. Waar die kerk nie sy funksie vervul nie. Want is baie lekker om kerk toe te kom, en is baie lekker om in die kerk te kom sit, en ons gee mekaar drukkies, en ons is lief vir mekaar, en al die type goeders. Om net nie vir my vra om iets te doen nie. Moet net nie van my verwag om my hande vuil te maak nie. Want dis nie hoekom ek hier is nie. So ek wil hê dat, soos ons nou gaan hier vanoggend, kyk met oop oë na waar jy is. En kyk met oop oë na, is jy op die plek waar jy graag wil wees? En is jy op die plek waar God jou wil hê? Een van die sprekers wat gepraat het daar, Riek Russo. Nou, Riek is Amerikaner van die Baptiste kerk. Ek is nie heeltemal seker in watse gemeente dit is in Amerika, watse stad of dorp hy is nie. Maar daai oud my so geïnspireer deur hoe hulle die gemeenskap impakteer. En een van die goeders van hom wat vir my die meeste, ek dink wat ek die meeste sal onthou, is sy definisie van die sukses van kerk. Want hoe meet ons die sukses van kerk? Ons kyk nou hoeveel mense was aanvanklik in die kerk, toe ons bijvoorbeeld nie gekom het, hoeveel mense is ons nou sukses in die kerk? Die kerk het gegroei. Dit was meer mense. Ons kyk na die offering het opgegaan as sukses in die kerk. Maar dis nie hoe die sukses van die kerk meet nie. Die sukses van die kerk word gemeet aan hoeveel lewens word verander deur daardie gemeente. En dis die goed waarna ons moet kyk, is nie hoeveel mense is nou hier nie. Hierdie kerk is onsuksesvol as ons op 'n punt kom waar se 1000 mense is wat by mekaar kom en ons nie die gemeenskap verander nie. Dan is die kerk onsuksesvol. Want die kerk vervul dan nie sy funksie nie. Want die kerk se funksie is nie vir ons om by mekaar te kom en 'n lekker tyd te hê nie. Die kerk se funksie is om die wêreld te verander. En as dit kom by die wêreld verander, dan beteken dit ons wat kerk toe kom moet verander word. Maar dit beteken die wêreld daar buite moet op 'n plek kom waar, as jy vat Piketberg moet op 'n plek kom waar hulle sê, maar ons wil nie sonder hierdie gemeente wees nie. Ons kan nie aangaan sonder hierdie gemeente nie, want hy vervul die funksie van kerk. En Riek het vertel van hoeveel die hordes projekte wat hulle doen, en die skaal van die projekte wat hulle doen. En Riek is iemand wat, ek ben voor, hy nou Stellenbosch toe gekom vir die konferensie, was hy by 'n ander konferensie, waar hy met 10.000 leiers gepraat het van kerke. En iets wat hy glad nie gesê het, en baie min mense weet, hy is 'n pastoor van daardie gemeente, maar hy is 'n pastoor wat nie sy lade strek uit die gemeente nie, hy is 'n pastoor wat na die kerk kom geld bring vir die gemeente. So die kerk betaal hom nie 'n sent salaris nie, hy betaal die kerk. Want hy het besighede waarin hy suksesvol is. Maar hy is in dit om die Here te dien. En hy is in dit om God se koninkryk te laat kom. En hy is besig met projekte in skole. Hy het bijvoorbeeld vertel van, dis nou amper 20 jaar terug wat hulle begin het met hierdie goeders, en wat hulle gesê het, maar as kerk moet hulle met die funksie wat God wil sien, wat die liggaam moet weerspieël, hulle gaan dit laat gebeur. En hulle het aanpassings gemaak, verandering gemaak, en die Here se wil gesoek oor, hoe moet hulle maak om daarby uit te kom? En die Here het bloot vir hulle gewys, maar julle kan nie langer as kerk op die sypaadjie staan, bloot eenvoudig en judge die wêreld. Nee, daai skool doen dit verkeerd, daai groep mense doen dit verkeerd. Dit is wat daar aan die gang is, dit is wat daar aan die gang is. En wat die Here vir hulle gesê het, maar klim van die stoele af, en gaan beweeg in dit in, en gaan maak 'n verandering, bring 'n verskil. Waar hulle argumentsalwe in die skole ingegaan het, betrokke geraak het met projekte, maar nie met die ding van, ja, maar ons is die kerk en ons is die antwoord nie, bloot eenvoudig om die onderwysers te dien, om die kinders te dien, om te dien, nie om iets te kry daar uit nie. En wat hulle vergadering en vergadering en vergadering gesit het daar, gejudge deur die onderwysers, wat hulle nie regtig daar wil hê nie, maar hulle is nou hier, en hulle het dit gevat. Hulle kon baie maklik omgedraai het en gesê, ja, maar hulle wil ons nie regtig hê nie, so ons beweeg maar aan, maar hulle het nie. Hulle het gesê, maar die liefde van Jesus is binne in hulle, en hulle weet hulle is daar om dit oor te dra. En hulle het nie vir die mense gepreek of iets, en bloot eenvoudig die mense gedien. En wat hulle vertel van hoe dit op 'n punt gekom het waar die onderwysers se goed van die skole kom na hulle toe en vra vir luister, bid vir my hiervoor, help my hiermee. Die hoeveelheid onderwysers en onderwyseresse wat hulle na die Here toe gelei het. 'N Projek wat iets anders wat hulle gedoen het is hulle het gesê maar in hulle so ek sê ek weet nie of dit 'n dorp of 'n stad is nie, maar het hulle besef is daar ongelooflik baie enkelouers. En die hele ding het begin dat hulle het agtergekom daar's groot groepe kinders as hulle uit die skool uitkom wat verval in misdaad en beland in die tronk en al die tipe goeters en hulle het toe gedink maar op 'n manier wil hulle die kinders help. En hulle het gaan kyk na die kinders se geskiedenis en alles en so 80 of 90% van die kinders kom uit huise waar daar enkelouers is. En hulle besef toe net maar om dit help nie hulle behandel net die gevolg van dit wat gebeur heeltyd nie. Die ding moet by die wortel hanteer word. En toe het hulle gesê, maar hulle moet inspraak kry in die huise van enkelouers. En die maklike manier om dit te doen is gaan dien die huise waar daar enkelouers is. En hulle het dit begin doen. Hy het vertel dat byvoorbeeld verlede jaar as gemeente, het hulle verlede jaar 160 karre weggegee. Hulle het, want is 160 enkelouers huise, wat hulle hanteer tans. En hulle het vir elke een van daai gesinne 'n kar gegee verlede jaar. Hulle is besig om 'n gemeenskap te verander. Ek dink as daai kerk moet besluit om toe te maak, sal die munisipaliteit na hulle toe kom en hulle smeek om te bly as kerk in die dorp. God het ons geroep om dit te doen. Maar die kerk vervul nie sy funksie nie. Want is baie gemakkelijk om terug te staan. En net een toeskouwer te wees van wat in die gang is. Een van die ander mense het gepraat het, soos julle nou gehoor het, was dominee Dirkie van die Spy. Nou, hy is die dominee van Moreletta Park. En hy het vertel ook dat, allemaal weet moest, Moreletta Park is baie suksesvol, maar het was nie altyd nie. En hoe hulle op een plek was, jare terug, waar die kerk dood was. Waar hy niks aangegaan het in die kerk nie. Die mens is stikkie vir stikkie besig om met die kerk uit te beweeg, besig om aan te beweeg. En gelukkig dat hy wat 'n leier is, regtig die Here se wil gesoek het, om oor hoe moet hulle die ding verander? Waarom is die Here besig met hulle? En hy sê, hulle het alles probeer. Het gehoor van die ding, nou doen hulle dit. Hoor van die ding, nou doen hulle dit. En niks het gewerk nie. En hy vertel het, dat hy kan sien, is in sy kop, asof het gister was, vertel hy van, in die kamerkie waar hulle gaan sit, hy en 'n klomp van die ander leiers van die kerk, as die stoel of iets nie vertrek, en hulle sit so in 'n sirkel, op die mat, en, hy sê wat hy, hulle bid nie vir die Here, sê maar Here, ons het nou als probeer. En nou kom ons na eto, dat u moet kom help. Hy sê, is asof hy kan ervaar hoe die Here 'n sig van verligting gee, en vir hulle sê uiteindelik, nadat julle nou alles gaan probeer het, wat julle gedink het die antwoorde is, kom julle na my toe. En daai aand wys die Here vir hulle, maar soos ons het noem selgroepe of klein groepies, is wat hulle moet doen. Hulle moet begin met klein groepies, want in die kerk gee die mense nie meer om vir mekaar nie. Hulle kom by mekaar by die kerk en hulle gee mekaar drukkies en goed. Maar daar is geen Engelse woord wil ek graag gebruik, daar is geen accountability na mekaar toe nie. So elke ou doen net wat hy wil, niemand anders inspraak in my lewe in nie, want wie is jy? Wie is jy om vir my te sê, ja, maar ek moet kyk na die ding, of ek moet werk aan daai, of ek moet kyk na my meer. En wat die Here vir hulle wys, maar dis, hulle moet kleiner groepies begin mee werk, op vormbasis, so dat daar verhoudinge gebou kan word in daai groepies, en so dat mense kan inspraak kry in mekaar se lewens in. En julle allemaal weet wat die gevolg is van na hulle dit begin doen het. Hulle is vandag 'n gemeente van 15,000 lidmate. Ek weet jy of 500 of 600 klein groepies het in daai gemeente nie. Hulle is nou besig met nuwe projekte waar die geld wat hulle inkry is so baie, dat hulle begin nou 'n ding wat hulle 50% van die inkomste, hulle letterlik boek van elke sel, hulle kan vir jou presies sê soveel tiendes en goed kom uit hierdie sel uit, uit daai sel uit en so aan. En hou hulle op 'n punt dat 50% van dit gee hulle terug aan die sel en sê gaan verander die gemeenskap met dit. Ploeg dit terug in die gemeenskap in. Maar die kerk vervul sy funksie. En nou kyk na die goed, en jy kyk na ons, nou besef ons besig met 'n mis, ons besig om kerk te speel, en terwyl ons dit nog in die wêreld verlore. En dan besef ons, ons het nodig om drasties verandering te maak in dit wat in die gang is hier. Ons kan nie so aangaan nie. En ek wil dit nou baie reguit sê. Toe ek die preek voorberei het, en toe ek met die Here gesit het oor die goed, was dit vir my hart en was my moeilik. En ek het besef dat deur die woord te deel vanoggend, as ek dit nou so kan noem, dan loop ons die risiko van mense gaan dalk gaan. Maar dit is fyn. Want ons is nie hier om 1000 lidmate te word nie. Ons is hier om 'n dorp te verander. En ek wil weet wie saam met my in dit. En ons gaan nie verder speel nie. Ek het net besef, as jy kyk na die goeders, en as jy God se hart verstaan, hey ouens, dan kan jy stil sit. En ek het gedink, maar wat ons nodig het om te doen, is, ons moet besluit, wat is die pad vorentoe? Ons moet besluit, wat ons van plan is, om te doen. En die plek waar ek wil begin, as ek dit sê, is ons moet besluit, wie is ons? Want op 'n Sondag in die kerk is die twee groepe mense. En is die gereddes en ongereddes nie? Dis besoekers en dis kinders in die huis of seuns in die huis. So ek praat nie van lidmaatskap nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek is nie besig om te vra wie is lidmate en wie is nie lidmate nie. Ek wil weet wie is besoekers in die huis en wie seuns in die huis. En as beklom plek in die woord kan jy gaan lees waar God praat van die seuns van God wat geopenbaar gaan word. En ek het al baie keer gewonder, maar hoekom seuns oral nie? Sien nêrens die ding van dogters nie. Maar die rede daarvoor is omdat in daardie tyd was dogters 'n laer vlak of vrouens was 'n laer vlak as mans. So mense het 'n onderskeid getref tussen waar jy staan teenoor God. En ek praat nou glad nie van die ding van in die huwelik van mans en vrouens en submission. Ek praat glad nie nou van dit nie. Ek praat in die huis van God. As jy voor God staan, dan is 'n man is nie belangriker as 'n vrou nie. Of andersom nie. En dis hoekom die woord praat op soveel plekke van the sons of God. Maar ons moet vir onsself afvra, soos wat jy nou vanoggend hier sit, is ek 'n seun van God? Of is ek 'n besoeker in sy koninkryk? En as ons dit doen, wat is besoekers? As jy kyk nou soos vanoggend, soos ons nou hier by mekaar is, besoekers is mense wat kom na die kerk en sê, raai, ek ken nie die groep mense nie. Ek wil sien wat is aan die gang hier, ek wil sien waarmee is hulle besig. En ek moet 'n besluit maak of ek myself wil deel maak van dit of nie. En daar is niks fout daarmee nie. Dis reg. Dis reg om te gaan na plek en te kyk, maar is dit die plek waar ek wil wees? God se woord sê, where there's unity, God commands a blessing. En dis ook wat belangrik is, dat ons dieselfde visie moet kan deel. So jy kan inkom by die kerk, jy kan kom kyk wat gaan hier aan, dis hier die kerk se visie, dis waar die in hulle op pad is, dit is wat hulle wil bereik. Ja, ek wil deel wees van dit. Of nee, ek wil nie deel wees van dit nie. En as jy sê, nee, ek wil nie deel wees van dit nie, hoor met baie liefde, jy is welkom om besoeker te wees, jy is welkom om te kom kyk wat hier aangaan, maar jy kan nie vir die rest van jou lewe besoeker wees nie. So maak 'n keuse of jy wil voeg by dit waarmee jy besig is om God se koninkryk te bou of nie. En as jy sê, maar ek wil nie hier wees nie. Ek wil nie my voeg by dit wat hier aan die gang is nie. Gaan uit en gaan soek 'n kerk waar jy kan inkoop by dit waarmee hulle besig is en maak jouself deel daar. Maar moenie verder 'n toeskouer wees in die koninkryk van God nie. Want dis wat ons doen. En die rede hoekom ons dit doen is, ons verstaan nie die terme van kerk nie. Ons verstaan nie wat Jesus se roeping is met sy kerk nie. Hy praat van, wanneer hy praat van sy kerk, dan praat hy van sy bruid, waarvoor hy terugkom. Maar wat ons doen is, ons maak 'n prostituut van die kerk. En hoekom ek dit sê is, want ons kom na die kerk toe, nie met wat ek het om te bied nie, maar wat kan die kerk vir my doen? Wat gaan die kerk vir my beteken? Iemand het vir my vertel, die pastoor besoek jou. Ek gaan na die kerk toe gaan, want hy gaan vir my besoek by my huis. Ek gaan na die kerk toe gaan, want die kerk het Bybelskool. Die kerk het fondasies. Jy is hier om die Here te dien, nie so dat die kerk vir jou moet dien nie. En is tyd dat ons wakker word en dit besef, want ons wil kom sit in die kerk en die kerk moet ons dien. Ek kom sit in die kerk moet vir my gee. Ons moet die Here dien, ons moet sy koninkryk laat kom. Hoekom sê jy dit op soveel plekke in die woord? Die oes is groot, maar die arbeiders is min. Ons bid vir herlewing, ons vra vir die Here dat herlewing kom. En dan kry ons al hierdie profetiese woorde van die oes is ryp op die lande en al sulke goed. Hoekom kom die oes nie? En ek praat nie van 'n shofar in nie, ek praat van die koninkryk van God in. Want ons wil nie arbeiders wees in die koninkryk nie. Ons wil mense wees wat net ontvang uit die koninkryk uit. En God het nooit, maar nooit sy kerk geroep om dit te wees nie. En soos ek in die begin gesê het, ons staan soos priesters en leviete en toekyk hoe die wêreld verlore gaan. Maar dit gaan oor my. Dit gaan oor wat ek kan kry uit hierdie besigheid uit. As daar gevra word, maar ons het hulp nodig met die, ons het hulp nodig met die, nee, maar jy moet nou verstaan. My kinders is baie besig met sport. Voor die konferensie, soos ek gesê, dit was vir my ook 'n sacrifice om te gaan help daar, want dit is ver. En hulle het vir my gevra, hulle het my hulp nodig met die kinders vir konferensie en ek moet kom help en sulke goed. En ek het die 1 week gegaan en 3 dae gaan bly daar oorgeslaap daar en alles, die week na weer vir 4 dae. En dan vertel die duivel vir my, ja maar wat van jou kinders? Jy moet by jou kinders wees. Baie godsdienstig, wat ons vir onsself kan sê, nee maar ek moet na my kinders omsien, Heer het my geroep om my kinders om te sien, dis reg. Maar het nie vir jou gemaak om jou kinders te aanbid nie. Het jou gemaak om vir hom te aanbid. Het jou gemaak om hom eerste te stel, om sy koninkryk eerste te stel. En ek het met my kinders gesit, en ek het vir hulle gesê, luister, kinders, dis so het gaan werk, ek moet gaan help daar. Hulle het my hulp nodig daar. Het gaan nie lekker wees nie, wees asseblief soet vir julle ma. Maar ek moet gaan help daar. Ek is lief vir julle. Maar ek is liever vir God. En ek moet gaan help daar. Want daar is nog kinders, soos julle, wat nodig het om hom te ervaar. En ek het gaan saai in sy koninkryk in, so ek dit gaan doen het. En al 3 my kinders is gevul met die Heilige Gees daar. Ek praat in tale na hulle daar was. Want ek het gesaai in die koninkryk in, en ek het iets teruggekry die koninkryk uit. Ons hartloop rond met hierdie ding van, daardie persoon en daardie persoon sien ons hoe die Here hulle gebruik en mense genees en al die tipe goeders en ons wil dit hê. Weet wel, ons wil dit hê. Dis nog iets wat ons soek. Maar ons is nie bereid om die lewens te lei wat daai mense lei nie. Ek het hierdie week, Sia sal nie eers weet van dit nie, maar ek het hierdie week het ek by Sia se hulle oorgebly. En wat vir my net verbaas het van hom, is my amazing hoe kragtig die Here hom gebruik. Hoe hy, as hy nou hier gestaan sou, hy kon sê die Here wys hom dit van daardie persoon, dit van daardie persoon, genesing hier, genesing daar, nie goed gebeur so. Ons almal wil dit hê. Maar in die oggend om 5:00 raak ek wakker omdat hy besig is om te worship in die kamer langs hom. En die aande 10:00, 11:00 as jy in jou bed klim, dan hoor jy my, hy is nog besig om te worship in die kamer langs hom. So ons wil hê wat hulle het, maar ons wil nie lewens lei wat hulle lei nie. Dit kan nie so aangaan nie. Ons staan bloot eenvoudig soos priesters en leviete en toekyk hoe mense verlore gaan. En dan vertel ons vir onsself, maar ons is barmhartige Samaritane. Maar die dorp rondom ons verander nie. Want mense rondom ons ervaar nie die liefde van Jesus nie. Hulle hoor van dit. Maar hulle sien dit nie. Want is deur ons wat hulle veronderstel is om dit te sien. Wat, toe ek nou daar was ook, een van die ander sprekers, Errol Naidoo, hy het ook die donderdagoggend met ons gepraat, en hy is iemand wat, as ek het nou so kan stel, wat een groot mond het in die media, specifiek rondom Christen, goeders en so, en hy is een van die mense, het was baie publikaties van hom in die Joy magazine. Hy het een paar goeders met ons gedeel, wat, hy gesê, daar is soveel goed in die gang, wat die media nie vir ons wys nie. En dis nie een van die goeders van Joy magazine, is, een klomp goed wat die media nie vir ons wys nie, bring hulle in die lig. Die probleem is, as te min Christene wat het lees, as te min mense wat het sien. Want die burger nie aag is in die plekke, wys nie vir jou wat aan die gang is nie. Dat wil jy ons moet weet nie. Dus soos die staat is nou bezig, bijvoorbeeld met wetgeving, om, ek denk meeste van julle weet dit dan, van, dat jou kinders nie mag pak slaagje nie. So wat dit beteken is, as hulle die wetgeving deurkry, en jy gee jou kind pak slaan in jou huis, en word jou kinders afgevat. Dis waarmee die staat bezig is. Nog iets waarmee die staat bezig is, is om alle kerke wat operate uit skole uit, hulle is bezig met dinge, hulle gaan dit stop. Nog iets waarmee die staat bezig is, is dat, en dit was vir my nogal skokkend, is hulle is, want die goed word so gecamouflage, dat jy nie moet sien wat in die gang is nie. Hulle is bezig met die ding, dat enige publikaties vir daar is, wat discriminatie in het, moet verban word. Nou, hoekom hulle dit doen, is van die Bybel, praat oor die ding van guys, en laat het verkeerd is. So as die wetgeving deurkry, word die Bybel verban uit Suid-Afrika uit. En terwyl die kerk vervolg word, sit ons in 'n lekker kerk op 'n sonoggend. Ons gee mekaar drukkies en ons sing 'n paar liedjies saam. Ons staan nie op en doen wat nodig is om te gebeur nie. Een van die ander persone, en dit is die persoon wat heel eerste gepraat het, soos ek net gesê, Peter Hammond. Ek sien baie kansen baie, maar ek wil die lewe hê wat hy het. Vir die laaste 30 jaar is hy spesifiek besig met waar die kerk vervolg word. En het is in die Midde-Ooste goed, maar meeste van dit is in Afrika. In ons vasteland. Ook die goeders wat die media nie vir jou sal wys nie. Ek gaan een paar voorbeelde noem, ek sal aanvankelijk foto's gewys het, maar ek het dat teen besluit, omdat ons dit gaan hanteer in die selgroepe. As ek sê September 11, wat kom op? Nou die dag van die Twin Towers, die Twin Towers geval het, is omtrent 3000 mense dood in Amerika, in daardie aanval. Op die selfde dag in een dorpie genaamd Jos in Nigeria is 9000 christene vermoor. Ingegaan die christene se huise in, uitgetrek uit hulle huise uit die strate in, mans, vrouens, kinders voor die voet vermoor, omdat hulle christene is. Maar jy sien nie dit in die media nie. Want die wêreld wil hê ons moet besef dat die kerk onder aanval is nie. Hy het vertel van hoe hulle in 'n kerkie was die oggend in Sudan. Terwyl hulle in die kerk is, hoor hulle 'n vegvliegtuig. Nou hoe dit werk in kerk, daar as jy 'n vegvliegtuig hoor, hardloop jy. Want die weermag word gebruik met vegvliegtuie om die kerke uit te neem. Hy sien hulle het geskatter in die bosse in. En daar val 8 bomme van 1000 kg elk in 'n area so groot soos 'n rugbyveld. Toe die rook gesak het, kom almal uit die bos uit terug by mekaar hulle gaan met kerk. Ja, dit is hulle meer. Hulle het lidmaat bygekry daai oggend. Hulle verstaan iets van die kerk wat vervolg word. Dis 'n klomp kerke in Afrika. Ons het die hier het nou die kinderministerie en die worship ministerie en so aan. Hulle het ook die security ministerie. Met sandsakke wat gepak word om die kerk barbed wire wat opgesit word. Ons het moet seker maak dat die karre van die mense wat kerk toe kom 'n sekere afstand weg is, dat indien nou 'n bom in een van die karre is, dat almal net hulle karre verloor en niemand hulle lewens verloor nie. Maar dis hoe daar kerk gehou word, nou. En as ek sê nou, meen ek nou. Soos ons vanoggend hier sit. Is daar mense wat sit en luister na 'n preek en uitluister of hulle dalk 'n vliegtuig hoor inkom. Wat al hulle besittings uit hulle kar uitgehaal het, want hulle weet nie of die kar mee daar gaan wees as hulle uitkom nie, want hy kan dalk opgeblaas wees. Maar ons moet verstaan, wat is kerk? En ons het hierdie vier idees van kerk, van, ek hoor die Here se stem, so ek doen wat ek wil doen, en ek gaan aan. En kerk is nie 'n plek van 'n klomp lone rangers, wat rondhardloop en elkeen doen sy eie ding, en so gebeur kerk nie. Kerk is 'n plek van orde, en van dissipline. Toe Jesus aarde toe gekom het, het hy die kerk om instel, die formaat, die hele ding van dat ons kom by mekaar as 'n kerk, daar is 'n leierskap wat actually besluit wat se besluite gemaak word, waarheen ons op pad is, die res val in by dit, skinder nie oor die leierskap nie, maar bid vir die leierskap, dis actually 'n Bybelse ding, dis 'n goddelike instelling, en as ons rondhardloop met hierdie ding van nee, ek is die kerk, en ek doen my eie ding, en ek gaan nie vir my laat vertel nie, dan staan jy in rebellie teen God, want jy staan teen 'n instelling wat hy ingestel het. Jesus het sy disippels gedisipel, toe hy dit klaar gedoen het, wat het hulle gedoen? Hulle het gemeentes gaan plant. Daar is nog nooit in ter ewigheid 'n geveg gewen, waar klomp mense in 'n rigting gestorm het, gesê, maar elkeen van ons doen dit wat ons wil doen, wanneer ons wil en hoe ons wil. Dit nog nooit gebeur nie, dit gaan ook nooit gebeur nie. Jesus kom terug vir sy bruid, maak seker dat jy deel is van dit. Jy kan gaan lees in Matteus die skrif waar Jesus gesê het dat al was my die skrif soek. Matteus 7 vers vanaf vers 21 waar hy sê dat nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal in die koninkryk ingaan nie. En dan kan as jy dit gaan lees en staan nou dat mense gaan na hom toe kom en sê maar Here, in jou naam het ons duiwels uitgedryf. In jou naam het ons siekes genees. In jou naam het ons geprofeteer. En hy gaan vir hulle sê, gaan weg van my af, ek ken julle nie. En die Engelse Bybel sê, you practice lawlessness. Hy praat nie van die wet nie. Hy praat van mense wat nie bereid is om in te skakel onder die orde en die dissipline wat hy daar gestel het nie. En ek het, soos kokkie julle ook met die konferensie, die tyd wat ek daar was, het ek goed gevind in my hart, wat ek nie geweet het daar is. En wat ek nie gehoop het daar is nie. En wat ek nie wou hê daar moes wees nie. Maar dit was daar. En toe is ek nie eers baie opset met myself, maar hoe kan ek nou so? Ek is 'n pastoor. Maar almal van ons het goeders in ons harte wat die Here nie daar wil hê nie. En ek wil dit graag sê, as ons nie bereid is om op 'n plek te kom waar ons mense gaan toelaat om in te spreek in ons lewens in nie, gaan jy goed nooit raak sien nie. Dis soos ons blind spots. Ons het mense rondom ons nodig wat inspraak het in ons lewens in, sodat daai goed geopenbaar kan word. En die woord sê dat die Here tugtig die wat hy lief het. En ek kon na die Here toe gaan en vir Here gesê, Here, so dankie dat jy vir my gewys het wat hier is. Dankie dat ek weet jy is lief vir my, jy is so lief vir my, dat jy die vir my sal wys, en dat ek nou eers met kwaad raak en opset raak en stoei en worstel en al die goed, en dan oor myself kan kom en het kan neerle en kan aanbeweeg. Maar ons wil hê dat mense moet inspraak hê in ons lewens in. En dit is soos die barmhartige Samaritaan. Hy het van sy donkie afgeklim en die bebloede ou gevat en hom op sy donkie gelaai en hom gevat na herberg toe. Wat dit beteken is vir die res van die pad moes hy stap om te kom tot daar. So dan praat ons van ons gemak. Ek het nie tyd hiervoor nie. Dis nie vir my gemaklik om hierdie te doen nie. Dis nie vir my gemaklik om daardie te doen nie. As jy na die koninkryk toe kom, dan kom doen jy nie dit wat vir die lus is nie. Jy kom doen dit wat nodig is om te gebeur. En ons sit hier, en ons weggetrek net om met die ding van, ons allemaal is barmhartige Samaritane. Maar ons het 'n kinderkerk wat nie happen nie. Want ons het nie genoeg hande om te help dat die kinderkerk kan gebeur nie. Ons vra die Here dat ons in die dorp verander. Ons vra die Here vir die siele. Maar die Here sê vir ons, hier is 20 kinders, julle kan hulle nie disipel nie. Want dit pas jou nie, nie tyd daarvoor nie. Ek het my deel gedoen. Ons hou nooit op om ons deel te doen nie. As jy inkoop in koninkryk, dan beteken jy gee jou alles. Jesus het nie gekom net om nou en dan 'n goeie daad te doen aan iemand rondom hom nie. Jesus het 'n dienaar geword. Hy het nie aarde toe gekom om iemand te kom dien nie, hy het 'n dienaar geword. Wat dit beteken is dat sy hele persoonlikheid het verander. Hy het 'n ander mens geword. Is jy 'n dienaar? Is jy 'n dienaar? Want dis die een wat ons volg. En dis sy voorbeeld wat ons volg. Maar ons moet dienaars word. En dis baie maklik om te sê, ja, maar jy moet verstaan, ek kan nou nie, want ek het hierdie probleem, of daardie probleem. Dis die vinnigste wat ons oor ons probleme kom, as ons 'n ander begin dien. Jy kan, ja, nog die ander foto opsit, asseblief. Dis 'n baie bekende foto. Die hartseer is dat die fotograaf van dit pryse gewen het met dit. Die foto is geneem deur Kevin Carter in maart 1993 in Sudan. Hy dogtertjie was op pad gewees na een van hierdie punte waar mense kan gaan om kos te kry. En die fotograaf het onder die boom gaan staan en hy het vir haar gesien, hy het die aasvoël gesien, maar hulle was te ver van mekaar om die foto te neem. Toe het hy vir 'n uur lang gestaan en wag vir die aasvoël om naby genoeg na te kom dat hy die foto kan neem. En nadat hy het gedoen het, hy weggestap en God vervloek, want wat vir 'n God laat dit toe? Maar God het hom daar gesit om haar te red, nie het nie. Hy het selfmoord gepleeg Julie 1994. Wat is ons anders as hy? As ons nie bereid is om ons hande vuil te maak nie. Het is baie makkelijk om ten die kant te staan en te sê, nou, ons is barmhartige Samaritane. Maar kerk happen nie, omdat ons nie wil help nie, omdat ons nie ons hande wil vuil maak nie, en omdat ons lewens vir onsself te gemakkelijk is. En ek het dit in die begin gesê, en ek sê dit weer, ek het besef, as ek nou vanoggend die deel, gaan nie dat nou mense wees wat oefen dit gaan uitstap, maar gesê, maar hy kan nie dit van my verwag nie. Want ek verwag het nie van jou, nie God verwag het van jou. En jy kan loop hardloop na 'n ander kerk toe, maar hy gaan dit daar ook van jou verwag. Ons is miskien ekstreem, maar dis wat God nou nodig het. Dis kerke wat ekstreem raak, mense wat bereid is om dienaars te raak. So ek vraag jou baie mooi vir oggend, maak 'n keuse, of jy seun in die huis gaan wees, en of jy verder besoeker gaan wees. Maar maak 'n keuse. En dit is die laaste preek, wat die ou preek is die lidmate soek. Want ons soek die lidmate nie. Ons soek mense wat ons gehelp om die koninkryk te laat kom. Toen ek die thema geskryf, wat ek nou typisch sien, is die begin van die preek, is olle boord, nou baie sag. Wat ek by die einde gekom, het ek dalk gewonder, moet ek nie skryf, wake up, wake up, wake up nie. Van die kerk van Christus is vas aan die slaap. Ons maak die oot toesblief. Heer Jesus, ek het die keer die gats gehad om vir u te vra dat ek u hart wil ervaar. Here, dit het my kom verander. Want dit het gemaak dat ek nie omgee wat mense vir my dink nie. Maar Heere, my gebed vanoggend is dat elke persoon wat voor my sit nou, die God sal hem vir u te vra om u hart te ervaar. Want terwyl ons lekker kerk speel, gaan die wereld verlore. En ons gee nie om nie. Want ons gaan ons nie laat in die posisie plaas vir dinge vir ons ongemakkelijk is nie. Ons wil doen nie dit wat ons wil doen. En Heere, dit is in die woord, maak jy dit so duidelik, dat dit is deel van die tekens van die eindtye. Lovers of money en lovers of self. Waar ons plekke bereik, waar ons onself dien. En vir mense rondom vertel dat ons is Christene wat vir u dien. En Heere, het ons geroep om u te dien en instrumente te wees in die hande, so dat die koninkryk kan kom. Heer, en ek wil vra dat u vanoggend ding in ons harte sal kom wakker maak, so dat die koninkryk kan kom. Want al wat nodig is om te gebeur, is ons moet opstaan. Ons moet onsself beskikbaar stel aan u, so dat die koninkryk kan kom. Heer, en ek hier waar ek nou staan, kom vraag ek u nou, Vader, vir arbeiders, wat hulle self sal byvoeg by my vrou, by een handjie vol mense, wat nou toe beskikbaar was vir u koninkryk om te kom. Heer, help ons dat ons fokus heel tyd u sal wees. Het gaan nie altyd lekker wees nie, het gaan nie altyd makkelijk wees nie, maar dit gaan nie oor ons gemaak nie, dit gaan oor u. So Here, laat U koninkryk kom vanoggend in ons harte eerstens. En kom verander ons harte. In Jesus' naam.